Asculți Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic.
Salutare, sunt Ruxandra Rusan, bine v-am regăsit la Magic People, podcastul pentru stare de bine. În episodul acesta vă invit la o discuție despre iubirea în cuplu. Începe cu fluturi în stomac, însă de-a lungul timpului se transformă. Ține de noi ce devine iubirea sau e un parcurs natural? De ce se termină atât de multe povești de dragoste cu un divorț? De ce ajung să ne irite exact lucrurile care la început ne fascinau la omul iubit? Care e secretul cuplurilor longevive, dar și fericite? Psihoterapeuta Simona Herb este alături de mine la Magic People. Lucrează cu emoții, așa că este omul perfect să ne explice ce se întâmplă cu iubirea în cuplu. Bine ai venit, Simona!
Bine v-am găsit!
Se spune că iubirea durează 3 ani și pe urmă?
Și pe urmă tot durează, dar e diferită. E adevărat, se spune că iubirea durează 3 ani, doar că este vorba despre mai degrabă iubirea pasională, partea de atracție fizică, poate și sexuală, după care ea se transformă și este foarte bine că se transformă, zic eu, în sensul că avem alte scopuri. După 3 ani, probabil că cele două persoane hotărăsc se căsătorească, poate apar copiii și atunci nevoile se schimbă. În felul acesta, iubirea nu se termină, ci se transformă. Dar dacă ne gândim la iubire nu ca la un obiect pe care îl punem pe un sertar, ci ca la o ființă pe care o îngrijim, este firesc să se transforme, să crească, să fie diferită. Iubirea la 20 de ani, eu zic că e natural și firesc să fie diferită de relația dintre două persoane de 60 de ani, dar nu este mai puțin profundă sau mai puțin împlinitoare.
De ce crezi că se schimbă emoția asta pură și intensă de la început? E o chimie căreia îi suntem datori cu transformarea asta sau ce se întâmplă?
Este o chimie, este o, cel puțin noi în psihologie spunem că e și o perioadă de curtare și de îndrăgostire și apoi o perioadă de izolare a cuplului. Este o, la fel e firesc, cuplul se izolează un pic de societate pentru că dorește foarte mult să se cunoască, să se experimenteze. E foarte frumos și este partea în care apare acel... noi spunem gazing, acea admirare, acea privire în care în sfârșit te reflecți în ochii cuiva altfel decât ai fost tu vreodată și este super. Dar acum dacă s-ar păstra intensitatea aceasta pentru toată viața, eu cred că ar fi și foarte consumator. Iar apoi, după ce au îndeplinit acest obiectiv, pentru că noi așa suntem, da?
Suntem ne-am, programați așa.
Da, ne-am îndeplinit nevoia de a ne cunoaște, de a fi împreună, de a observa posibilitățile, că de fapt asta se întâmplă. În primele luni sunt niște posibilități, nu sunt neapărat niște realități. După aceea, oamenii încep să se miște mai departe și atunci încep să-și facă planuri de viitor, încep să se cunoască și în părțile care nu funcționează atât de bine. Desigur că în primele luni arătăm doar partea noastră însorită, dar noi suntem oameni și suntem și cu umbre și cu soare. Și atunci devine un pic dificil când observăm la persoana de lângă noi și partea mai puțin fericită, mai puțin... plăcută în anumite contexte și succesul este cum putem avea conversații despre aceste părți. Pentru că atunci când suntem însoriți, e foarte bine, toată lumea este bine și fericită, nu există să fie un continuum de fericire. Apoi, ceea ce dă, eu zic, profunzime și conectare este cum discutăm despre lucrurile care nu funcționează atât de bine.
Ajungem și acolo, aș porni de la niște cifre. Că începutul e frumos cam peste tot, însă iată, Institutul Național de Statistică, INSE, spune că în 2019 una din patru căsătorii din România se finaliza printr-un divorț și ce să vezi, pandemia a accentuat acest fenomen, așa că în 2020 avem un divorț la fiecare 3,5 căsătorii. Practic, România a ajuns de la 16% rata divorțurilor în 1990 la 28,5% la finalul lui 2020. Una dintre explicațiile pe care le-am găsit îi aparține domnicăi Petrovai, care spune că s-ar putea
să fie responsabile, să fie responsabilă educația pe care o primim și în familie și în școală. Și spune așa, deseori ești sancționat pedepsit fără să fii sprijinit să depui un efort punctual și înveți teama de eșec pe care o aplici și în relația de cuplu. De asta să fie divorțul atât de prezent în viața românilor?
Probabil, oricum ce pot să agreez este faptul că, din păcate, aș spune eu, în școli nu se învață despre relații. Învățăm foarte multe materii, sunt importante, dar dacă ne uităm la viața de lungă durată, la ceea ce ne trebuie în viața noastră adultă ca și abilitate, cred că una din abilități ar fi să ne cunoaștem pe noi înșine, să înțelegem ce înseamnă o relație, cum să ne conectăm, cum să interrelaționăm și cum să fim împreună când ne este dificil. Știu că mă repet, dar e foarte important, pentru că atunci când ne e dificil, atunci apar problemele. Asta este pe de o parte și pe de altă parte, într-adevăr, probabil că timpurile pe care le trăim, despre care vorbeam puțin mai înainte, avem nevoie de gratificare instant, avem nevoie de lucruri care să meargă repede și ușor, pentru că toată tehnologia asta cu care ne înconjurăm, de fapt asta ne-a învățat. Ne trebuie repede, imediat și ușor. Creierul se obișnuiește cu genul acesta de gratificare și atunci devine foarte dificil să depui efort. Și aș spune eu că nu e din păcate, e din fericire. Mie îmi plac lucrurile pe care le depun, nu cu prea pe care le realizez, nu cu prea mult efort, dar cu efort, pentru că e un succes. Din păcate, nu prea mai suntem obișnuiți să depunem efort în timp. Adică citesc o carte, un roman mare, păi pentru că mi-am distribuit timpul cum trebuie și mi-a plăcut și am putut să aștept, la sfârșit am o gratificare. Și în cuplu este la fel. O relație de lungă durată armonioasă este rezultatul unui efort îndelungat, unui efort care nu înseamnă muncă, dar de bunăvoință, de a colabora, de a verifica, de a-l asculta și pe celălalt. Și de asta spun, dacă nu mai avem această abilitate, odată că nu știm ce înseamnă relații, și doi, nu prea mai avem disponibilitatea de a depune efort pe termen lung.
Te ascultam și mă gândeam la un alt obicei pe care îl avem. Noi nu mai reparăm lucruri.
Exact.
Știi, dacă ni se rupe o pereche de șosete, bunica mea îmi amintesc că o cosea, o cârpea. Acum o aruncăm la gunoi și trecem la altă pereche de șosete. Consumerismul ăsta s-ar putea să aibă o influență și asupra modului în care privim relațiile.
Cu siguranță. Și nu suntem noi de vină. Noi suntem produsul a ceea ce am învățat. Ce am văzut acasă, ce vedem în societate, ar trebui să revenim, să ne reînvățăm, să valorizăm ce avem. Este mai ușor să rupi decât să coși, apropo, da? Este mai ușor, e adevărat, dar de aceea onorăm și valorizăm atât de mult cuplurile pe care despre care auzim că au rezistat mulți ani împreună. Pentru că noi undeva intuitiv știm, înțelegem, că nu le-a fost ușor.
Tot timpul.
Imposibil în 60 de ani sau 50 de ani să fi fost ușor. Și onorăm tocmai faptul că au avut bunăvoința, străduința să fie împreună și să facă să meargă.
Crezi că este căsnicia cea mai grea încercare prin care trece o iubire?
Nu. Cred că eu cred în căsnicie în continuare și studiile arată că nivelul de încredere între cei doi parteneri crește după căsătorie, după căsătoria cu acte. Știu că pare așa un clișeu sau e ceva
desuet
sau că uneori chiar în societatea noastră se transmite un alt mesaj care mi se pare periculos și anume că ești trecut, nu ești cool dacă te gândești la căsătorie. Dar nu este așa. Cercetările ne arată că acești doi oameni se simt mai în siguranță, mai plin de încredere și au o implicare mai mare după căsnicie. Și este firesc, pentru că, din nou, este o idee că acum trebuie să fac să funcționeze. În momentul în care ești într-o relație, gândul vine mai repede. Ei, dacă nu funcționează, o să mă despart. Când apar actele, când apar copiii, când apar proprietățile, chiar dacă pare foarte dur și pragmatic, dar oamenii își activează această resursă de
să mai încerc, să depun un pic de efort. Deci nu cred, ca să nu mă depărtez de întrebarea ta, că aceasta este o încercare pentru iubire. Eu cred că onorează iubire, căsnicia, pentru că se referă la angajament.
Am înțeles, Simona, și mi-mi place tare mult cum ai explicat. O să te întreb dacă crezi că se poate reîncălzi ciorba. Adică, ne putem reîndrăgosti de partenerul nostru? Mai putem simți fluturi în stomac după 10 ani, după 20, după 30?
Mai putem. Mai putem și de altfel la asta se referă terapia de cuplu. Cu asta ajută terapia de cuplu. Pe de-o parte, într-adevăr, mai ales în primă fază, se referă la a aborda conflictele. Dar nu e doar despre asta terapia de cuplu. În etapa 2 din terapia pe care eu o practic, de exemplu terapia centrată pe emoții, ea nu se mai referă la atenua conflictele, a înțelege ce se întâmplă, de ce vă certați, asta e prima parte. După aceea se referă la o reconectare. Adică este partea în care, ok, conflictele sunt undeva în background, știm să le abordăm, dar acum avem nevoie să relaționăm altfel, să ne conectăm cu adevărat. Și eu aș spune că aceia sunt fluturi în stomac. În momentul în care ne simțim în siguranță, putem să avem o altfel de comunicare, putem să avem altfel de sexualitate. Fluturi în stomac sau acei 3 ani cu sexualitate, ne întrebăm, dar ce o să facem la 50 de ani? Păi dacă eu mă simt în siguranță lângă partenerul meu și pot să comunic bine, pot să fac orice, pentru că mă pot juca. Și atunci iată cum pot să apară fluturi în stomac și la 50 de ani, după 20-30 de ani de relație, pentru că pot să-mi comunic gândurile, nevoile, visurile altfel, în siguranță. Și când suntem în siguranță, putem explora și ne putem juca. Și asta e cel mai fain.
Leg răspunsul tău de următoarea întrebare. De ce ne plictisim de oamenii pe care îi iubim și avem alături și de ce ni se încep să ni se pare interesanți alți oameni? Și aici mă refer la infidelitate.
Da. Nu știu dacă ne plictisim. Uneori se întâmplă, sau deseori în infidelitate cu clienții cu care lucrez, se întâmplă că infidelitatea nu a avut loc deodată. Există un teren, o platformă pe care apare această infidelitate și atunci ține tot de cât de mult ne cunoaștem, cât de mult ne deschidem, mai mult decât ne cunoaștem. Adică avem capacitatea să vorbim despre cum ne simțim în interior, ce avem nevoie, poate lucruri care sunt disconfortabile pentru partener, dar ar fi bine să îi le spun, că altfel nu are de unde să le știe. Deci pe această platformă de nesiguranță, de necunoaștere, uneori sunt nevoi care, la care nu ni se răspunde pentru mult timp, de iubire, de securitate, de valorizare, de a mă simți special, o să căutăm în altă parte. Rare ori infidelitatea apare din senin. Rare ori, da? Poate niciodată, rare ori. Fie există un pattern acolo al celui care are care face infidelitatea, în sensul că atunci când se simte distant, nu se simte înțeles, începe să fantezeze, să aibă fantezii despre ceva care ar fi mai frumos. E ca o insulă, ca o oază în deșert. Nu e bine, nu e bine, nu știu ce să fac cu asta, nu pot să exprim asta. Și atunci încep să am fantezii pe care uneori le pun în aplicare cu altcineva. Sau lucrurile sunt atât de dureroase în cuplu, atât de aride, nu își mai răspund la nevoile astea de afecțiune, încât noi suntem ființe relaționale și avem nevoie de afecțiune și atunci începem să ne redistribuim atenția în altă parte.
Aș vrea să vin cu un disclaimer. Noi vorbim acum de cupluri funcționale, cupluri care au o șansă și unde mai e loc de bine. Nu vorbim de relații abuzive sau nefericirea atât de mare încât, da, probabil că divorțul e cea mai bună cale de a merge mai departe. Ne referim la familiile astea care au șanse să reziste. Și te-aș întreba cum supraviețuiește pasiunea, că tot vorbeam de pasiune, infidelitate, căutări, nașterii unui copil.
Asta este o încercare pentru iubire.
Și știi, când aud cuplurile alea care decid să facă un copil ca să salveze relația, mă iau cu mâinile de cap.
Da. Din nou, vezi, despre asta este o fantezie. Noi avem deseori această abordare să începem să avem fantezii despre o viață mai bună atunci când viața noastră nu e
foarte bună. Mulți dintre noi evadăm din realitate începând să avem fantezii și copilul poate deveni o fantezie despre o relație mai bună.
Fantezia familiei perfecte.
Exact, așa cum ai zis, nu ne înțelegem, dar un copil va veni să sudeze. Din păcate, iată, noi mamele știm și noi psihologii știm că un copil, care este o provocare, de fapt, de ce? Nu copilul în sine este problema. Este o nouă etapă de viață în care cei doi parteneri nu sunt doar iubiți, vor trebui să preia noi roluri. Orice adaptare e dificilă. Atunci se vede abilitatea și puterea cuplului. În momente dificile, am mai spus asta. Și venirea copilului e ceva care nu prea suntem pregătiți. Și una din părțile care încep să dispară, într-adevăr, este reprezentată de pasiune, de viața intimă a cuplului. Eu aș spune că nu ar trebui să dispară, dar ține de comunicarea din cuplu și de maturitatea lor, să poată să tolereze și să accepte o perioadă în care pasiunea nu va mai fi la fel. A apărut o nouă ființă care are nevoi extraordinar de mari și un pic simbiotice cu mama.
Adevărat, nu? Adevărat.
Iar bebelușul chiar are nevoie de asta, nu e nimic nesănătos în acele luni, în primele luni, în care mama și copilul sunt într-o relație care te face să invidiezi uneori. Chiar dacă e dificilă, momentele în care mama alăptează sau se uită la bebeluș este un moment pe care pe ea o umple de bucurie și pe copil începe să-l creeze ca ființă. Acea admirație din ochii mamei va trebui să o regăsească apoi, o să o caute ca în viața de adult. Și atunci e dificil un pic pentru partener, pentru tată, să poată să fie martor la asta dacă nu au o relație destul de puternică cei doi parteneri, cei doi noi părinți, să vorbească, mi-e dor de tine, știu că e nevoie, bebelușul are nevoie mai mult, dar în același timp și mie mi-e greu. Hai să găsim un mic ritual în care să primesc și eu. Și poate mama se simte mult prea extenuată pentru intimitate, pentru sexualitate, dar poate să creeze intimitate. Ține de abilitatea lor de a putea discuta, nu putem face asta acum, dar putem vorbi despre asta și ne putem alina, ne putem conforta. Iar apoi ușor, ușor să regăsească pasiunea. Dar sunt câteva luni în care pasiunea este pe locul, nu 2, 4, 100. Da.
Știi, Simona, observ că în toate răspunsurile tale te întorci spre comunicare. Și se vorbește enorm despre comunicarea în cuplu. Poate că nu degeaba, poate chiar contează felul în care ne păstrăm legătura cu omul iubit. Poate că, într-adevăr, după ce se naște copilul, dacă cei doi stau de vorbă și își transmit emoțiile reale unul altuia, s-ar ajunge mai puțin la sentimente de izolare, de tristețe, la infidelitate, la despărțiri, la durere. Cum pornești comunicarea de care vorbești tu în cuplu, dacă oamenii sunt împreună de niște ani de zile și s-au obișnuit să se închidă fiecare în sine? Cum bați la ușă?
Poate sunt niște oameni care ne ascultă acum, cine știe, și se întreabă același lucru și primul pas este că își dau seama în timp ce noi vorbim. Poate au o idee, hei, cred că nu i-am spus niciodată partenerului meu lucrurile care mă deranjează sau mă îngrijorează, dar la un mod calm, un mod vulnerabil. Una este să spun, nu faci nimic din ce trebuie și alta este să spun, am nevoie mai mult de tine. Mi-este foarte greu când nici măcar nu ne mai ținem în brațe sau nu ne mai luăm de mână pe stradă. Mă simt respinsă. E puțin diferit decât
tu niciodată. Nu.
Și atunci, primul pas este să-mi dau seama, da, cred că noi în cuplu nu facem asta. E conștientizarea. Conștientizarea nu e de ajuns, dar este primul pas. După care experimentarea. Experimentarea înseamnă să am curajul. Deși e riscant și e înfricoșător să mă duc după niște ani de distanțare, să spun, mi-e dor de tine. Dar vulnerabilitatea aduce după sine vulnerabilitate și agresivitatea aduce după sine agresivitate. Și atunci, ca să întrerupem acest cerc, fie de distanțare, fie de agresivitate, în care nu mai știm să comunicăm decât fie supărându-ne și distanțându-ne, fie aruncând reproșuri de la unul la altul, ca să întrerupem cercul ăsta, primul pas e să mă duc, să am curaj, să mă vulnerabilizez, să risc din nou. Iar dacă lucrurile sunt atât de grave încât în ciuda acestor pași nu merge, să căutăm ajutor specializat. Psihoterapia este o știință. Nu este o chestiune pe lângă știință. Este o știință. Noi am studiat, există teorie la baza terapiei pe care o facem și chiar se poate oferi ajutor. Ajutor în sensul că sprijinim comunicarea, o facilităm. Nu le spunem ce să facă, ci facilităm un spațiu în care oamenii ăștia pot vorbi altfel, ca să se simtă mai apropiați.
Frumos. Mă mai gândeam la o idee, că noi ne izolăm din ce în ce mai tare și social, pentru că lucrăm mult, ajungem seara târziu acasă, nu prea mai avem timp de prieteni. Ne izolăm și față de familia extinsă. Uite, noi, de exemplu, trăim la București, dar nu avem familie aproape. Îi avem prin țară. Partenerul de cuplu devine tot mai mult și confident, și iubit, și prieten, și psiholog, și coach. Pare cam mult să ceri toate lucrurile astea de la un singur om. Și te-aș întreba ce așteptări poți să ai realist în cuplu fără să pui enorm de multă presiune pe celălalt.
Sunt niște așteptări realiste. Putem fi și iubiți, putem fi și prieteni. Dar, într-adevăr, ceea ce reflexi tu este faptul că depindem mai mult acum. Deși ne dorim să emoțional, fim mai independenți.
Da, emoțional, da. Depindem foarte mult de omul de lângă noi.
Da. Vezi tu ce contra firescului este. Acum, în acest tip de societate, care este o societate urbană, izolantă, depindem din ce în ce mai mult de partener. Dar ne dorim să fim din ce în ce mai independenți. E contrar naturii, de asta ies conflictele. Ce se întâmplă este că în trecut, știu că există tot felul de, și le aud tot timpul, mentalități, bunicul meu cu bunica nu mergeau la terapie. Uh-huh. Da, nu mergeau la terapie, dar aveau probleme. În schimb, ce se întâmpla, tot acest proces de reglare, de a îți vărsa oful undeva, era făcut de comunitate, era făcut de sat. Femeile mergeau cu femeile, bărbații cu bărbații și se reglau altfel lucrurile. Mi-a plăcut mult observația ta asta, că atunci când am venit în urban, ne-am izolat, nu mai avem cu cine vorbi, nu mai avem unde regla. Femeile din sat, cele mai în vârstă, reflectau niște experiențe, deci practic ajutau foarte mult cu experiența unei femei tinere. Iar acum suntem în doi. Nu mai avem de unde învăța, nu ne mai reglează nimeni emoțiile. Adică nu mai e altcineva care, o altă femeie cu experiență care să te înțeleagă, să-ți povestească și acolo simți că, ok, lucrurile nu sunt chiar atât de grave. Și atunci, într-adevăr, există din ce în ce mai multă nevoie de partener. Și se poate să fim și prieteni și confidenți și iubiți și părinți, dar e nevoie de bunăvoință, de efort și de deschiderea minții către hai să citim, hai să ne mai interesăm. Poate să vizităm, cum am zis, terapie, în sensul că nu înseamnă terapie, sunt bolnav, ci e un loc unde un specialist știe un pic mai bine decât mine cum să fac.
Îmi dau voie să devin mai bine în cuplu.
Da, da, îmi dau voie.
Da. Uite, și poate ajută să ne întâlnim mai des noi cu prietenele, ei cu prietenii lor. Uite, ieși tu ăsta la o bere sau la o cafea între
ajută
fete.
Foarte ajută foarte mult. Reglează, normalizează niște lucruri care se întâmplă într-un cuplu de lungă durată. Altfel, putem să ne panicăm dacă ni se întâmplă prima dată. Tocmai că nu există în școli acest tip de învățare despre relații, despre etapele vieții de familie, despre ce se poate întâmpla, etc. Și ieșitul este, pare că e ca o bârfă, sau, dar nu este așa. Are un efect foarte mare de normalizare a experiențelor.
Simona Herb, de ce crezi că apar foarte multe certuri și tensiuni în cuplu în preajma sărbătorilor? Că ne apropiem de Crăciun.
Există și foarte multe cereri de psihoterapie în preajma sărbătorilor. Pentru că atunci există multă presiune. Odată, din nou, e acea fantezie.
La perfecțiune.
Despre care vorbeam,
tabloul perfect.
Exact, cadoul perfect, familia perfectă, sarmalele perfecte. Iar realitatea nu e perfectă. Poate este o idee care ar fi bine să rămânem. Realitatea este imperfectă și e frumoasă tocmai pentru că e imperfectă. Și e nevoie să ne creăm abilități să acceptăm, să tolerăm, să ne adaptăm la realități imperfecte. Și apoi nevoile de atașament cresc foarte mult, da? Pentru că în sfârșit soțul, soția sunt în casă, cu copiii. Și ceea ce părea că nu se întâmplă din cauza că nu au timp,
observăm,
nu se întâmplă,
că are alt motiv.
Și e dureros. E foarte dureros și atunci fiecare face cu durerea ce știe. În loc să o exprime, uneori o închide, ne retragem, se consumă mai mult alcool ca să suprimăm durerea, sau atașamentul mai anxios va face cu durerea, o va țipa, mă va merge la luptă. Uite, nu faci, nu așa, nu se întâmplă, nu mă iubește, etc. Deci odată că e presiunea aceasta idealului, a perfecțiunii, a sărbătorilor în familie, dar este o realitate care ne lovește. Suntem împreună, avem timp, o vacanță, și cu toate astea noi nu ne apropiem sau ne certăm în continuare.
Ok, mi-ai răspuns impecabil, dar acum trebuie să te întreb și ce facem?
Și ce facem?
Comunicăm.
Din nou, n-avem ce face altceva decât să comunicăm. Și când spun comunicăm, nu înseamnă că mai vorbim aceleași lucruri despre aceleași subiecte, ci facem efortul de a intra în interior un pic. Noi avem foarte multă treabă în exterior. Ne uităm la alții, îl vedem pe celălalt. Treaba noastră ar fi mai degrabă de interior. Adică să ne concentrăm un pic cum mă simt, ce aș vrea să-i spun cu adevărat. În momentul în care eu țip la soțul, îl cicălesc. Oare chiar asta vreau să-i transmit, că e un partener total nepotrivit? Și de cele mai multe ori întrebată persoana respectivă spune: nu, aș vrea să mă ajute, am nevoie de fapt de el. Ok, înseamnă că tu simți ceva, dar exprimi cumva într-un mod care, din
agresiv,
păcate, rezultatul e tot mai invers.
Da. Da?
A, tu vrei să te apropii, asta facem în terapie, reflectăm. Tu vrei să te apropii, să-l chemi, unde ești, vino, dar o faci într-un fel care îl distanțează. Deci asta, să petrecem un pic mai mult timp în interior. Ce simt cu adevărat? Ce vreau să-i transmit?
Uite, asta e un cadou pe care chiar cred că ar trebui să ne-l facem de Crăciun, să ne întoarcem spre noi și să vedem ce e acolo.
Da. Și să, iartă-mă numai un pic, să ne asumăm puțin. Să ne asumăm, oare ce fac și eu? A, îmi dau seama că atunci când sunt îndurerat, și e ok, toți facem așa uneori, da? Țip. Dar îmi dau seama cum întrețin și eu acest dans neplăcut. Să-mi asum. Ok, atunci încerc să nu mai țip. Și aș vrea să îmi dau seama ce vreau să-i comunic. E important, doi pași care, dacă i-am face de sărbători, sărbătorile ar fi mai liniștite.
Mulțumesc! Cu ce observi tu în practica ta de cabinet, când lucrezi cu cuplurile, unde simți că greșesc cel mai des bărbații?
Bărbații, o să mergem înspre atașament. În general, cam 80% bărbații au un atașament evitant, femeile un atașament anxios. Și atunci bărbații, reproșurile care vin, ele vin împachetate în diverse hârtii, pachetele, cutii, dar până la urmă se duc înspre angajament slab în relație, exprimare puțină legată de emoții, de sentimente, angajament în conversație din aceste emoționale. Astea sunt cele mai dese reproșuri. Nu face, nu vrea, nu știe, îl întreb, nu-mi răspunde, nu se apropie. Da? Tocmai pentru că are un atașament evitant, adică mai distant față de emoții.
Da, asta înseamnă că nu își iubește partenera sau așa e bărbatul făcut?
Nu înseamnă că nu-și iubește partenera. E foarte bună întrebare, adică clarificarea. Noi avem modalități diferite de a gestiona emoțiile. Unii le pun într-un sertăraș, le ascund și le închid bine, alții le țipă sau le spun foarte, da? Pe când partea cea mai sănătoasă ar fi să le spunem într-un mod vulnerabil. Să le spunem, nu le închidem, dar într-un mod vulnerabil. Bărbații evitanți nu înseamnă că nu au emoții, sentimente, ba din contră. Cei mai mulți când vin în terapie spun că nu vor să-și piardă partenera. În momentul în care află că e atât de grav, sunt foarte afectați. Dar e important să înțelegem că nu au abilitatea de a exprima emoțiile. Deci nu este despre reavoință.
Și nici despre absența sentimentelor.
Și atunci, la fel, în terapie ce facem? Ajutăm, sprijinim o persoană care a avut 20, 30, 40 de ani experiență în a se feri de emoții, să intre în interior, să intre în contact cu ele și să găsească cuvinte ca să le spună în exterior. Și asta este un cadou foarte mare pentru partenere.
Ok, și femeile? Noi cu ce greșim?
Noi cu reproșurile. Spuneam că mai de 80% din femei au un atașament mai anxios, adică au învățat să atragă atenția pentru a primi ceea ce aveau nevoie. Au învățat să fie mai degrabă hipervigilente, când mi se dă, când nu mi se dă, să țip, să protestez. Protestul este un răspuns sănătos la deconectare. Numai că în timp erodează. Și la fel, sprijinim persoana cu un atașament mai anxios să înțeleagă ce vrei să țip. O întrebare pe care o pun și în momentul în care țip și reproșez, ce speri să audă? Ce speri să se întâmple? Și aud deseori femeile spunând, păi sper să se apropie de mine, sper să-i fiu mai dragă, să vadă că îl iubesc și că sufăr.
Și un nonsens.
Și reflect. Da. E un nonsens pentru noi acum, două raționale.
Acum că vorbim, dar eu dacă mă duc acasă și mă simt anxioasă, voi face exact ce ai spus
tu. Dar e atât de mare sens dacă înțelegem ce s-a întâmplat în copilărie, care e atașamentul. Adică vreau să știm că noi facem nu din răutate, facem că ni se întâmplă și n-am stat niciodată să desfacem ce ni s-a întâmplat, mecanismul acela. Și atunci îi reflect asta. Înțeleg că de fapt în momentele alea tu vrei să te apropii, să-i arăți că e important pentru tine, tocmai de alchemi. Da. Cum ar fi să-i spui asta? În loc să-i spui nu faci, nu dregi, nu faci, nu faci. Și este un alt tip de conversație.
Wow! Da, am înlocuit așa mental, în timp ce te ascultam, cum ar fi un reproș, tu niciodată nu vrei să mă ții în brațe când ne uităm la un serial, cu te rog, ia-mă în brațe, mi-e dor de tine.
Da.
Sună altfel. Îți mai pun îți mai dau o provocare pe final de episod. Dă-mi, te rog, 3 sfaturi de specialitate pentru ca oamenii să trăiască împreună fericiți până la adânci bătrâneți.
3. Ok.
3.
Unul este conștientizarea. Ce se întâmplă în relația mea? Mă plâng de ea, dar ce se întâmplă cu adevărat? Ce face celălalt și ce fac eu mai ales? Ce pot să fac de mâine să schimb? Asta este important, da? 2. Reprezintă bunăvoința. Dacă am plecat la drumul ăsta și vrem să rămânem împreună, sunt multe cupluri care spun, da, vreau să rămân împreună, dar nu vreau să fac niciun efort. Nu prea merg lucrurile astea așa asociate. Deci să facem un efort de bunăvoință. Astăzi vreau să mă trezesc și să încep să fac altceva în relație, să-mi văd altfel soțul sau soția, partenera. Și 3, să explorăm, să fim ludici. Uităm ca adulți să ne jucăm, dar cele mai frumoase experiențe vin din joacă. Și atunci când vorbim despre mai ales, despre pasiune, despre intimitate, dacă nu suntem ludici, nu iese nimic, nu iese nimic bine. Deci să se exploreze. În orice etapă a vieții, noi putem să ne jucăm.
Simona Herb, îți mulțumesc tare mult că ai venit aici la Magic People. Aș vrea să te întreb unde te pot găsi oamenii.
Mă pot găsi... pot găsi numele meu, pot găsi pe EFT Hub, este un site acolo unde sunt tot felul de terapeuți care fac același lucru, adică terapie centrată pe emoții, care știu să sprijine cuplul și să sprijine iubirea.
Ce frumos ai spus! Simona Herb a fost invitată aici la acest episod despre iubire de la Magic People. Am rămas cu un sentiment bun și de-abia aștept să ajung acasă și să pun în aplicare câteva din sfaturile pe care mi le-ai dat. M-am găsit clar în câteva, fac și eu greșeli, sper să le mai corectez și să pot să repet emisiunea asta și peste încă 20 de ani, fiind maritată cu același om.
Doamne ajută!
Îți mulțumesc tare mult, Simona Herb. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat la Magic People. Sunt Ruxandra Rusan. Să vă fie bine!
Ai ascultat Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic!